Выдавецтва мастацкая літаратура шмат робіць для таго, каб бацькі і дзеці чыталі на роднай мове. Праект «Сямейнае чытанне» падурыць радасць новых кніжных адкрыццяў для ўсёй сям'і, адзначыў галоўны рэдактар Віктар Шніп.
«Сямейнае чытанне» – гэта такі праект, задуманы саюзам жанчыны, падтрыманы выдавецтвам. Возіць кнігі, на якіх выхоўваліся раней, ты, якія маюць такога пастаяннага чытача. Усё ўжо прыдумана да нас, і толькі можна паўтараць тое, што было самае лепшае. А самае лепшае гэта вось тыя кнігі, якія ўжо выходзілі, на якіх выраслі мы, нашы дзеці, і хацелася, каб раслі на гэтых кнігах нашы ўнукі і з любоўю да радзімы, да беларускага слова, да беларускай зямлі. У большасці кнігі яны ўсе скіраваны для таго, каб з сям'ёй чытаць. Гэта і дзіцячая літаратура, там і казкі, і вершы для дзяцей. Ну, але гэта такая кніга патрыятычная, карысная тым, што выхоўвае дзяцей на патрыятызме тых пакаленняў, якія былі да нас.
Выдавецтва «Мастацкая літаратура» працягвае выпускаць кнігі для юных чытачоў і прадстаўляе навінкі гэтага года.
Для малодшых школьнікаў гэта «Жывая класіка» дзецям. Таксама гэтыя кнігі складаюцца па школьнай праграме. Выбіраем творы, падбіраем, яны добра ілюстраваныя. Ёсць у нас серыя «Люблю чытаць». У гэтай серыі больш празаічныя творы, так як у «Жывой класіцы» там паэтычныя. Пасля зусім недаўна мы заснавалі дзіцячы атлас Беларусі. У гэтай серыі выйшла кніжак 6 ужо. У гэтым годзе вось пра звяроў выйшла. І у нас ёсць серыя 100 пытанняў пра Беларусь. Першая кніжка была пытанні пра беларусаў. Таксама вельмі добрыя дапаможнікі. Яны не проста з галавы прыдуманы, яны звераныя і рэцэнзіі атрымалі, каб гэта ўсё было дакладна. У жыцці, каб яны ўсё правільна ведалі. Школьная бібліятэка, у нас гэта серыя даўно выходзіць і хутка павінна з'явіцца на паліцах нашых кнігарань зборнік паэтычных твораў для вывучэння беларускай літаратуры светлых дзён хараства. А сюды ўвайшлі творы класікаў ад Яна Чачота да Анатолія Грачанікава. У гэтым годзе юбілей Максіма Багдановіча. Я думаю, таксама для настаўнікаў, для школьнікаў, якія хочуць больш ведаць і знаёміцца з творчасцю Максіма Багдановіча, класіка беларускай літаратуры, вось гэта кніжка таксама вельмі будзе карысная. Пасля у нас ёсць такая серыя «Нашы сімвалы». 10 павінна выйсці па розных сімвалах беларускіх. Ёсць такая серыя 100 вершаў, тэматычныя творы і кніжка «Пакланюся матулі роднай».
Кнігі выдавецтва «Мастацкая літаратура» яркія, выдатна аформленыя, прынясуць новыя веды дарослым і дзецям. Маргарыта Прохар, для канала «Культура».